sveicu cienījamie deputāti ar rudens sesiju. Rudens ir iestājies, tātad arī mums ir rudens sesija. Un, kā mēs redzam, darba kārtībā ir 20 jautājumi, no kuriem 5 ir iebalsojumie. Vai kādam ir jautājumi par iebalsojumiem jautājumiem? Tātad mēs viņus pieņemam kopējā darba kārtībā, un tādēļ es jūs lūdzu apstiprināt darba kārtību. Lūdzu, kas ir par... Paldies, vienbalsīgi. Un pirmais jautājums par papildinājumiem Skrūns novada domes 28. jūlijas sēdes lēmuma par pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Mežaine Raņķu pagastā Skrūns novadā nodošana valsts īpašumā aizsardzības ministrijas personā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrs jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kas atturās?
Es atturos.
Andris un Gunārs atturās. Vai ir kādi paskaidrojumi, kāpēc atturaties par to 500?
Nē, es īsti to jautājumu iepazinies. Kas tu te jautājumā bija, tāpēc es īsti pārliecinies?
Paldies. Trešais par telpu Liepājas ielā 5 skrundā skrundas novadā nodošana patupinājumā valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknim. Kas par? Paldies. Ceturtais jautājums par telpu Liepājas ielā 5 skrundā skrundas novadā nomas līguma saistību pārņemšanu. Kas par? Visi? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 11/2016 par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017. Gadā apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nosaukuma maiņu Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par nosaukuma un adreses Rudbāži pagastā Skrundas novadā piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par pašvaldības autoceļa līdumnieki Rudbāžu robežu Raņķu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu, jaunu nosaukumu piešķiršanu un atdalītās daļas izslēgšanu no autoceļa reģistra. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par ēkas Ir Rudbāžos Rudbāžu pagastā Skrundas novadā uzņemšana pašvaldības bilancē. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Vienpadsmitais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalē ielā 4 Skrundā Skrundas novadā nodošanu valdījumā Skrundas novada pašvaldības aģentūrai sociālais dienests. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Par licences izsniegšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par grozījumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolas noteikumos kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10. 12. Klašu izglītojumiem Skrundas vidusskolā par. Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5 Skrundā, Skrundas novadā un 1. Māja laukumā 2 Skrundā, Skrundas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par ielas nodalījuma joslas Avotu iela Rudbāži pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par?
Kas tas ir?
Tā, no man būdzu.
Cilvēks ir iebūvējis, ir par divas iebrauktuves ir un uztaisījis, ir vienkārši jāiet likumīgais ceļš, ir jāiznomā, ir ceļa mala.
Cilvēks padarīt būnieci uzsāks.
Ruģi, tā ir kā sapostīt, iel nav nekas, bet, nu, jāizdomā, ir ar izvēlēt.
Tā tas vienkārši jādara, ja?
Jā.
Viņš jau ir izdarīts, tikai legalizācija.
Jā, tad jā.
Viņš ir reāli izdarīts, bet viņš ir vienkārši...
Sapostīts, tad nav nekas.
Jā, tātad lūdzu jūs balsojumu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 18. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par?
Kas sāk izsoli?
Mežā vēl. 5700.
Tātad lūdzu apstiprinām izsoles rezultātus. Kas par? Tātad par ir Ivo
Aldis,
Andris, Ainars, Ivars, Rihards, Zigurts, Aivars, Gunta, Loreta. Kas ir pret? Pret ir Gunārs Zeme un Aturas, Andris Bergmanis. Paldies! 19. Jautājums par Skrundas novada pašvaldības iestādes Rudbārdžu internātu pamatskolas rehabilitācijas centra likvidēšanu. Aldi, varbūt maz komentāru.
Nu, mēs jau tur pagājušā esam izkomentējušies un izrunājušies. Riņķi apkārt bija direktors komentārs. Es nezinu, mums vienkārši jāiet uz ceļš, lai tiem cilvēkiem nav ilgāk, jā, lai viņi var...
Nevajag spīdzināt.
Nu jā, kas...
Kam... Nu, kas nedēļas laikā nav mainījies,
jā? Nē, tur jau nav kā mainījies. Inga, vai ir kaut kas?
Vai tad pat tev uz valdību?
Jā.
Jā.
Uz aprieknāt uzturēšanas izdevumu 84% tikai
iedrūk. Nu, vēl
mazāk.
Jā.
Jā, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un 20. Jautājums par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ir jautājumi?
Ceļam cenas.
Cenas šobrīd, jā, ir...
Liberalizējam,
jo ir tā, ka šis... Tātad cilvēkiem, kas vēlas stāties laulības dzīvē, ir dažādas prasības, un viņi vēlas gan pušķoties, gan mūziku, gan visu, un tātad viss tas maksā, un kā jūs redzat, šeit tas ir sadalīts pa daļām, un lai mēs to nesadzam, protams, ir arī... kas ir gan mūsu novada iedzīvotājiem paredzamā summa, gan arī iedzīvotājiem, kas nāk no citiem novadiem šeit sareģistrēties. Es jūs lūdzu balsu.
Mēs tā ko viņi iedomājās?
Ja? Viņi pa to maksās.
Pa kur tad tu dabosi to viņi?
Ā, nu tur jau ir tas izcenājums, nu galīgi jau tur nav, jā, viņi te mums...
Izpildītāji ir. Jā, varbūt izpildītāji ir, un, protams... Jā, ne, jā, cik tad atļauj, bet nu, šajā brīdī mums ir uzdevums balsot par šo izcenojumu apstiprināšanu. Kas par?
Rīdzinieks vajadzēja speciāli izcelt, un divkārt lielāks cenu.
Mums ir citu novadu iedzīvotāji, kuri ir pieņēmuši lēmumu šeit laulāties, tad... Viņiem arī šis pakalpojums ir.
Citi un rīdzi.
Tad ir šo kategoriju ieviest. Gal ārzemnieku varbūt.
Tā publika ir jūtīga labāk.
Es tomēr pieturēšos pie iepriekš minētā lūdzu balsosim par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu, kas ir sastādīts projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kāzas būs. Mēs esam pabeiguši un izskatījuši visus domas sēdes lēmumu. Paldies par darbu, lai veiksmīgi darba nedēļa.